anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Vorbim despre mânie aici la Radio Vocea Speranței, nu aducându-i ode pentru că nu le merită, ci încercând să vedem cum putem să depășim tot bagajul de emoții negative care ne apasă. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, masterand în educație.
Dacă ar fi să avem o ieșire, o reacție de mânie din cauza unor motive, reacția ar fi justificată, cum ar trebui să reacționăm?
Cred că ar trebui în primul rând să ne oprim. Avem tendința să-i tratăm superficial și să-i punem la punct cu o anumită vorbă sau să-i spunem că sunt impertinenți și nu știu să vorbească și nu acesta este comportamentul potrivit pe care l-așteaptă un părinte. Și e posibil ca comportamentul lui să fie chiar impertinent. Înseamnă că el nu a învățat să-și manifeste corect mânia. Deci primul pas este să ne oprim. Să intrăm în viața copilului prin întrebări. De ce spui asta? De ce te comporți în felul acesta? Ce se întâmplă? Ce te nemulțumește? Și să nu lăsăm discuția, să o încheiem până când nu aflăm care sunt adevăratele cauze. După care, în pasul 3, ar fi corect să învățăm copilul cu acea ocazie ca în situații similare să-și manifeste corect mânia, nu să-și o ascundă, nu să-și o reprime, ci să vorbească corect despre lucrurile care îl nemulțumesc. Să ceară explicații părinților pentru comportamentele lor, nu de pe poziția de autoritate, pentru că nu acolo se află autoritatea, ci de pe poziția unui copil care își respectă părintele.
Și dacă ar avea o reacție nejustificată, cum ar trebui să se comporte părintele?
Dacă mânia copilului este nejustificată, cred că primele două sunt la fel de importante ca etape de rezolvare a problemei, adică mă opresc, intru în discuție cu el și al treilea pas îi explic copilului că așteptarea lui nu este reală, nu este justificat comportamentul lui și că în astfel de situații nu doar că trebuie să abordeze un comportament pozitiv de exprimare a mâniei, dar nu este corect să te mânii pentru astfel de lucruri și că trebuie să învețe, de ce nu, controlul în astfel de situații și că are așteptări nerealiste și că el trebuie să învețe ce este corect în viață, ce nu este corect, care sunt așteptările normale, care sunt cele anormale. Deci este o ocazie prin care să-l învăț pe copil.
Da, vom reveni asupra acestui subiect puțin mai târziu. A doua consecință negativă a exprimării mâniei a fost exprimarea prin cuvinte, descărcarea la furie.
Cred că exprimarea prin cuvinte a mâniei, descărcarea, este în comparație cu agresivitatea pasivă, este mai de dorit, pentru că știi că persoana respectivă are o problemă, există ceva care îl nemulțumește, care îi afectează starea de bine sau personalitatea și în astfel de situații ar trebui să abordăm o astfel de persoană cu răbdare, mult calm, să nu-i facem jocul, să nu răspundem în aceeași direcție, pentru că ajungem la ceartă, conflict, relații rupte, inimi rănite și nu folosește nimănui. Cred că trebuie să ne păstrăm obiectivitatea și înțelegerea față de persoana respectivă, iar dialogul, până unde permite persoana respectivă, este de dorit. Dacă dialogul observăm că nu este benefic, nu duce nicăieri, ar fi potrivit să lăsăm acea persoană să se liniștească puțin, să se mai răcească din fierbințeala pe care o are și să abordăm lucrurile atunci când nu mai există mânie, nu mai sunt acumulări sentimentale la nivelul sufletesc al persoanei respective și atunci putem să rezolvăm problemele, să vorbim despre iraționalitatea comportamentului. Sigur, nu-i spunem că ai fost irațional, ci vorbim doar despre o situație în sine a persoanei respective.
Străvec născut.
Despre copilul care reacționează mânios dintr-un motiv nejustificat. Și cea mai întâlnită reacție a părintelui este să îl certe, să îl mustre pentru ceea ce a făcut, pentru că nu are dreptate, căutând vinovatul. Și ajungând la concluzia că cel mic este vinovatul, începe să-l cicălească, să-i explice unde a greșit și de fiecare dată când se va raporta la el, îi va aduce aminte de momentul acela când a greșit. Ajungem astfel la ideea de cicălire. Care ar fi caracteristicile ei?
Când vorbim de cicălire, trebuie să fim conștienți că și Biblia are un cuvânt de spus la capitolul acesta și ca idee ni se transmite că viața este insuportabilă, este ca o picătură din aceea chinezească. Sfânta Scriptură ne transmite ideea că cicălirea este un comportament nepotrivit, strică relațiile, este ca o picătură chinezească în viața unui om. Apropo însă de ceea ce dumneavoastră ați provocat ca discuție, de ce oamenii ajung să cicălească? În primul rând simțim că ne pierdem influența, că nu putem să influențăm acea persoană și atunci avem, nu știu de unde exact, ideea asta că dacă tot repetăm lucrul respectiv de mai multe ori și tot îi aducem aminte omului și tot bătem la cap pe direcția aceasta, s-ar putea să rezolvăm problemele. Rezultatul de cele mai multe ori este tocmai invers. Copilul, interlocutorul nostru, îl exasperează această repetare, asemenea picăturii chinezești în dreptul unui aceluiași lucru de multe ori. Apoi, cicălirea este specifică, este caracteristică relațiilor apropiate. Nu cicălim de obicei pe șefii noștri, pe vânzătorii de la magazin, pe cei care considerăm că au o anumită autoritate față de noi, au un anumit statut în comparație cu noi și atunci devenim cicălitori cu aceia cu care ne permitem, de obicei copiii. Uneori nici cu soții nu ne permitem, deși se practică foarte des și în familie cicălirea, dar cu copiii este mult mai ușor. Pentru că și dacă ar reacționa, îl pui repede la punct, da, spun de atâtea ori pentru că niciodată nu-mi bagi la cap, pentru că nu se vede nicio schimbare în viața ta. Deci aceasta e a doua caracteristică. Apoi cicălirea se manifestă în numele Eternului și Beneficului. Vreau să te ajut, vreau să-ți fac bine, vreau să te scot din noroiul în care ești. în al patrulea rând, are efecte cu totul negative. Adică îl face pe copil să se revolte împotriva autorității, să nu mai vrea să audă de autoritatea părintelui, pentru că este obositoare și chiar enervantă.
Înainte de a vorbi despre fiecare aspect pe care l-ați enunțat, aș vrea să stabilim din capul locului, pentru că am întâlnit foarte multe persoane care spun că este inconsecvență ca un creștin să spună că n-ar trebui să fie cicălitor atâta timp cât Dumnezeu însuși cicălește.
Da, n-am găsit nicăieri că Dumnezeu cicălește. Am găsit în Sfânta Scriptură că Dumnezeu își reia mesajele pe care le are, că Dumnezeu revine asupra unor lucruri pe care omul nu le-a învățat, dar nu o face niciodată dintr-un simțământ de complexitate, că își pierde autoritatea și încearcă în felul acesta să-și o recâștige. Niciodată n-a fost percepută în istoria biblică această atitudine a lui Dumnezeu ca fiind o cicălire, niciodată. Dimpotrivă, a fost percepută și este o expresie a dragostei sale și a grijii pe care o are pentru noi. Este foarte adevărat că cicălirea pare, la prima vedere, că este asemănătoare cu acest comportament al lui Dumnezeu. Însă există o diferență ca de la cer la pământ. De ce? Pentru că, în definitiv, prin cicălire, persoana respectivă nu își manifestă dragostea și nici nu vrea să schimbe neapărat persoana respectivă, ci este mai degrabă un defect de caracter. Este mai degrabă un fel de a-ți arăta și tu puțin importanța și un fel greșit de a încerca să corectezi anumite lucruri în viața celuilalt. Pe când repetarea, în mod serios, repetarea serioasă și responsabilă a unui mesaj pe care l-ai transmis cuiva, nu este cicălire.
Oh.
Mă gândesc că atunci când Dumnezeu repetă despre ceea ce omul încă nu a învățat, nu-i bate obrazul, cum face un părinte care îi reproșează copilului și îl cicălește, sau un soț soției sau o soție soțului. Adică nu-l umilește. Dumnezeu, dimpotrivă, se lasă pe el mai jos și îl ridică pe om, încercând să îi dea posibilitatea unui nou început. Așa ar trebui să facă și un părinte cu fiul sau fiica.
Exact, iar în unele situații Dumnezeu își reia mesajul pe alte coordonate. Adică dacă n-ai înțeles de vorbă, îți transmite un mesaj la nivelul faptelor, îți transmite un mesaj, știu eu, la nivelul simțămintelor pe care le trăiești, printr-o altă persoană. Deci, calea lui Dumnezeu de a ajunge la inima omului este foarte diversificată. Deși este la singular calea, ea întotdeauna se înnoiește. Și Dumnezeu revine cu mesajul său la noi, dar întotdeauna este într-o formă proaspătă. Este într-o formă adaptată situației respective în care te afli. Și dacă studiem cu atenție Sfânta Scriptură, vom descoperi lucrul acesta. Vom descoperi că Dumnezeu, vorbind despre legea sa, revine la legea lui, dar revine întotdeauna, de cele mai multe ori, într-o altă formă. Revine întotdeauna făcând aplicația la contextul respectiv. Chiar dacă spune că v-am mai spus despre lucrul acesta, dar face o aplicație la prezent, scoate în evidență situația prezentă, consecințele pe care omul le trăiește în prezent. Deci este un complex în care Dumnezeu își renuiește mesajele către noi și nu se încadrează sub nicio formă la capitolul cicălire. Cicălirea de obicei se manifestă prin stereotipuri. Același cuvânt, aceeași atitudine, același comportament obsedant care se repetă poate în fiecare oră, în fiecare zi, tot timpul este ca o obsesie.
Atunci concluzia ar fi că ar trebui să uităm de cicălire și să ne purtăm cu cei mici sau cei mari, exact așa cum se comportă Dumnezeu cu noi.
Exact, exact. Pentru că Scriptura însă și condamnă cicălirea. Atunci când vorbește despre relația soț-soție, despre tendința unei soții de a cicăli și soțul, e adevărat că și bărbații sunt uneori cicălitori, să nu își facă iluzia ascultătorii noștri că aceasta ar fi o caracteristică doar a sexului feminin. Este caracteristică oricărei categorii, chiar dacă tinde să fie mai prezentă în viața persoanei de sex feminin, dar să ne păzească Dumnezeu de cicălirea bărbaților. Bărbații sunt mult mai obositori când sunt cicălitori decât femeile.
Vedeți, în general, atunci când cineva cicălește, are impresia că el știe mai bine.
Da.
Ceea ce trebuie făcut. Și ar trebui să pornim în încercarea noastră de a înlătura cicălirea de la această imagine pe care o avem despre noi. Nu înseamnă că avem o proastă imagine de sine dacă nu mai dăm sfaturi celorlalți, dacă nu ne mai băgăm în viața lor.
Da, excluzând cicălirea, nu înseamnă că nu mai avem dreptul să intrăm în viața copiilor noștri. Face parte din fișa postului, ca să folosesc termenul ăsta al părintelui. Dar nu de pe poziția de cicălire, de pe poziția arogantă a celui care știe totul și dă lecții celuilalt, ci de pe poziția celui care vrea cu adevărat să ajute, care se identifică cu celălalt și care nu dă doar cu țac, 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 țac peste cap acolo, te ciocănește asemenea celui sunet în țeava caloriferului când tu vrei să dormi, să aude tac, 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 cineva tot bate acolo un ciocănel sus la etaj și te deranjează, tulbură somnul. Nu, ci acea abordare asemenea unui melodit care te adoarme când tu ai intrat în pat, nu se aude ciocănitul acela care te scoate din sărite, ci se aude acea melodie care contribuie la somnul tău. De pe poziția asta trebuie să fie intervenția noastră în viața celuilalt, care să ajute în direcția cea bună, nu să scoată și mai mult din sărite și să accentueze comportamentul negativ.
Ar fi important să aflăm cu ce să schimbăm cicălirea în așa fel încât să nu lăsăm un comportament negativ să se perpetueze.
Exact.
Și în același timp să nici nu îl întărim tocmai prin faptul că insistăm prea mult asupra lui. Care ar fi o soluție reală care într-adevăr să ducă la rezultat pozitiv, nu la efectul negativ despre care vorbeam anterior că l-are cicălirea?
Păi să luăm, cred că, pe Dumnezeu ca model. Și ca să ajungem la performanțele acestui model pe care l-am amintit mai devreme, Dumnezeu, cred că înainte de a intra în viața unui om, a copilului nostru, ca să-l producem o schimbare pentru a-l direcționa pe calea cea bună, cred că, în primul rând, noi înșine trebuie să fim într-o relație bună cu Dumnezeu. Nu poți să intervii să faci ceva bun în viața altuia dacă tu nu ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Și înainte de a intra în procesul acesta de schimbare în viața copilului, trebuie să mă rog lui Dumnezeu pentru înțelepciune. Apoi, pasul 2 este, al doilea sfat, să nu intru în viața copilului când eu însumi sunt tensionat, când sunt stresat, să nu încerc să rezolv probleme așa de importante cum sunt cele legate de corectarea unui copil, când sunt într-o situație sufletească, agitată, când eu însumi am probleme la nivel sufletesc acolo, mă liniștesc și apoi abordez pe copilul meu. Apoi un alt lucru important, îl abordez de pe poziția unuia care îl iubesc și îl respect. Nu-l abordez încercând să-l strivesc, încercând să-i anihilez personalitatea, ci cu dragoste și respect. În al patrulea rând, conștientizându-l, ajutându-l pe el să vadă răul care stă în comportamentul lui. O atitudine în forță care nu dă dreptul sau prin cicălire care nu conștientizează răul în celălalt, ci dimpotrivă îl face să fie și mai îndârjit. Nu-i corectă. Și atunci sugerez ca să încercăm să explicăm copilului de ce îi cer lucrul acesta, care este rațiunea, care este efectul, care sunt consecințele pe care le va avea, care este binele care se va întâmpla în viața lui. Explic foarte mult. Mă ofer ca să-l ajut. Uite, când ai să fii în situația asta, te pot ajuta în felul acesta. Am să-ți transmit mesajul sau îl întreb cum ți-ar plăcea să acționezi, să te conștientizezi că te-ai abătut de la calea cea bună. Și atunci deja stabilesc o relație cu copilul meu și în această relație pot să-l ajut cu adevărat. El nu se simte atunci nici cicălit, dacă îi repet mesajul, pentru că am făcut un parteneriat strategic împreună prin care să îl ajutăm și prin care să rezolvăm problemele care intervin în viața lui. Apoi evaluăm împreună cu el unde am ajuns în corectarea comportamentului respectiv, care au fost punctele tari, care au fost punctele slabe și ne reajustăm strategia pe viitor.
Love you.
7 zile ne stau în față până la următoarea întâlnire. 7 zile în care ne putem arăta înțelepciunea în relația cu cei mici și atât de dragi ai noștri. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să puneți în practică tot ceea ce ați auzit pe Frecvența Speranței.